Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Prokuroria e Gjykatës Speciale të Kosovës thot se ka siguruar mbi 300 dëshmitar në gjyqin kundër ish krerëve të UÇK-s. Ish përfaqësuesi i BE-s në bisedimet për statusin e Kosovës thot se nuk është optimist për planin e bllokut për Kosovën dhe Serbinë. Komisioni Evropian i gatshëm të punojë për aplikimin e Kosovës për antarësim, thot Oliver Varhej. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Gjykatës Speciale të Kosovës ka bërë të ditur se deri më tani ka siguruar mbi 300 dëshmitar në rastin kundër ish presidentit Hashim Thaçi, ish kryeparlamentareve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Recep Selimi. Sipas prokurorisë, në procesin e gjykimit do të përmenden mbi 40 vende ku pretendohet të jenë kryer krimet. Prokuroria ka argumentuar se i duhen rreth 600 orë për paraqitjen e të gjitha provave deri ka fundi i vitit 2024 apo fillimi vitit 2025, ashtu që të ketë proces të drejtë gjyqësor. Mbrojtja në anën tjetër ka kërkuar që procesi të mos zgjasë pa fund dhe i ka kërkuar gjykatës që të shkurtoj kohën e paraqitjes së provave nga prokuroria. Këto shkëmbime mes palëve janë kryer në konferencën përgatitore të sotme për këtë proces gjyqësor. Datë saktë për nisjen e procesit nuk ka ende, ndonse zyrtarët e gjykatës kanë përmendur me raste fillimin e marsit. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi ndodhen në paraburgim në Hag prej nëntorit të vitit 2020, pasi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të katërtit janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta. Gjykata speciale heton krimet e pretenduara të pjesarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori i cilit është senatori zviceran Dick Marty. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka konfirmuar sot se do të nderojë ish të dërguarin e posaçëm të Washingtonit për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës Richard Grenell. Presidenti i atëhershëm i SBA-s Donald Trump emëroi ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell si të dërguar të posaçëm të administratës amerikane për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në gusht të vitit 2021 marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës filluan të trajtohen nga Gabriel Escobar, i cili u emërua zëvendës ndihmës sekretar në Byron në çështjeve evropiane dhe euroaziatike të Departamentit të Shtetit. Më 15 shkurt Vučić, kur u pyet nga një gazetar për nderimin e Grenellit me rastin e ditës së shtetësisë së Serbisë, tha se ishte vendim që e mori personalisht, pasi sipas tij Grenell avokoi për Serbinë. Presidenti i Serbisë tradicionalisht në festën kombëtare nderon me urdhër të lartë shtetror individ shërbimet e të cilëve i konsideron të dalluara. I pyetur nëse qeveria e Serbisë ka paguar Grenellin për lobim, presidenti serb tha: "Nuk mendoj se po, por unë nuk jam në qeveri."
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ish përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet për statusin e Kosovës, Stefan Lene, nuk beson se plani i BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do t'ju jepte fund mosmarrëveshjeve mes tyre. Palët e paraqesin atë plan si imponim prej jashtë dhe nuk ka gjasa të jenë konstruktive në zbatimin e tij, thot Lene në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Për më tepër, shton ai, plani nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia dhe kjo do t'i shkurajojë edhe vende tjera që nuk e njohin pavarësinë e saj. Me zotin Lene ka biseduar Valona Tela.
Zoti Lene, dikur në opozitën e të dërguarit të posaçëm të BE-s për çështjen e statusit të Kosovës, si do ta përshkruanit Kosovën sot, 15 vjet pas shpalljes së pavarësisë?
Mendoj se Kosova ka bërë shumë përparim në shumë aspekte, por ka edhe shumë dëmeta. Nuk është vend i rregulluar dhe disa nga gjërat që dëshiron t'i bëj janë ende të bllokuara nga çështja e statusit, ende të pazgjidhur plotësisht.
Për çfarë konkretisht e keni fjalën?
Më konkretisht për perspektivën evropiane. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE dhjetorin e kaluar. Ka marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që ka qenë një fillim i mirë, por do të ketë liberalizim të vizave, që është një përparim i madh, edhe pse shumë i vonuar. Por përparimi drejt antarësimit në BE, drejt negociatave të zgjerimit, mbetet jashtëzakonisht i vështirë, sepse pesë vendet të BE-s nuk e njojnë Kosovën si shtet të pavarur, e që Kosova të lëviz për para në këtë proces duhet dhe akordimi 27 vendeve antare.
Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë mbeten po ashtu të larta, me gjithë përpjekjet e Bashkimit Evropian për t'i normalizuar marrëdhëniet mes tyre qysh nga viti 2011. Tani po bëhet një tjetër përpjekje për të ndërmjetësuar një marrëveshje përmes së ashtu quajturit plan i BE-s. Si e shihni ju këtë plan?
Si që dini, a i ndjek pak modelin e dy Gjermanive të fillimit të viteve 70. Është një ide që nuk është krejtësisht e re. Mendoj se Wolfgang Ischinger, ishi dërguar i BE-s për statusin e Kosovës, ka folur për të në vitin 2007. Por përpjekjet e tanëshme duket se kanë gjetur tërheqje më të madhe, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i hapur në këtë drejtim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar, po ashtu, si bazë për negociata. Por mendoj se shumë çështje mbeten të hapura. Vučić mendon se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të themelohet përpara angazhimit në këtë proces, ndërsa Kurti i shën ndryshe prioritetet. Mendoj se ka ende shumë gjëra që duhen zgjidhur. Por ajo që është pozitive, është se dyja palët duket se janë të gatshme të angazhohen në këtë proces në një mënyrë serioze.
A mendoni se ky plan do t'u jep të fund mos marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë?
Nuk jam i sigurt. Ajo që farë më shqetson është se të dyja palët e paraqesin këtë si diçka të imponuar nga jashtë, nga BE-ja, nga SHBA-ja. Ato nuk e paraqesin atë si diçka që në thelb është zgjidhje e mirë për problemet. Sipas tyre është diçka që nuk e duam, nuk na pëlqen, e urrejmë, por duhet ta pranojmë sepse nuk kemi zgjidhje. Në të kundërtën, rruga drejt BE-s bllokohet. Amerikanët nuk do të jenë të kënaqur e kështu me radhë. Kjo nuk më mbush optimizëm, sepse nëse bëni diçka që ju imponohet prej dikujt tjetër, atëherë nuk ka gjasa që të jeni shumë konstruktiv në procesin e zbatimit. Ka shumë çështje që duhet të zgjidhen dhe kjo zvogëlon optimizmin tim.
A do të ishit më optimist nëse ky plan do ta përfshinte edhe njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë?
Po mendoj se shkon në këtë drejtim, sipas dokumenteve që kanë rrjedhur. Të dyja vendet do të zbatojnë parimet e kartës së OKB-s, sa i përket integritetit territorial, pavarësisë, mos përdorimit të forcës kundër njëra tjetrës, mos bllokimit të antarësimit në institucionet ndërkombëtare. Ky padyshim se do të ishte një përparim i madh, por ai nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia. Kjo do të thotë se edhe vendet e tjera që nuk e kanë njohur Kosovën deri tash